نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأويل. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، أحياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات المشاهدون والمشاهدات، بارك الله فيكم جميعا. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Subhanallah, kita berada di penghujung bulan Rajab. Setelah itu kita akan masuki Syaban. Kemudian setelah itu tentunya bulan yang sungguh kita sangat merindukannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita di setiap bulan yang kita jalani dalam hidup ini, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua agar bisa ya kita bersua dengan bulan Ramadan. Ikhwatul iman, para sa rahimakumullah, perlu juga kita sampaikan bahwa sekarang tanggal 28 Rajab, tentunya kurang lebih sehari atau dua hari kita akan masuk bulan Syaban. Maka mari kita manfaatkan, banyak beribadah, terutama berpuasa sebagaimana dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal, sungguh sangat banyak nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua di suasana pandemi yang belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhirnya. Kita serahkan kepada Allah. Kita ikuti berbagai ya protokol secara agama dan secara medis. Kita bentengi diri, biasakan hidup sehat. Bi'inillah, hidup dan senantiasa disertai dengan ilmu agama, bimbingan rohani, siraman rohani yang sangat kita butuhkan, hikmah-hikmah dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang akan mendatangkan ketenangan bagi batin kita. Itulah yang akan mewujudkan secara hakiki makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya senda gurau, ketawa ketiwi, ya, show ke sana, show ke sini, ya, semua hal itu bukanlah kehidupan yang hakiki. Semua akan berakhir dan tidak akan kita bawa ke negeri akhirat melewati alam barzakh. Yang akan kita bawa semua adalah ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, dan keimanan yang selalu bersemi dalam hati, cinta, pengagungan yang terpatri dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Alhamdulillah ala kulli hal, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam tauhid al-asma'i wa sifat. Pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatullah azza wa jalla. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang tertera dalam Al-Qur'an secara global terbagi dua, sifat ats-tsubutiyah dan sifat as-salbiyah atau al-manfiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan itu semua adalah sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan, kecacatan dan ya kejelekan dalam sifat tersebut, dan itu sangat banyak karena setiap nama mengandung sifat, mengandung makna, dan makna tersebut adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat as-salbiyah atau manfiyah, yaitu yang ditiadakan oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menafikan sifat tersebut bukan sekedar meniadakan saja, bukan sekedar menafikan saja, tapi hakikatnya adalah menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kekurangan tersebut, seperti ngantuk, tidur, capek, ya, zalim. Karena Allah yang maha sempurna dalam kehidupannya, Allah yang tidak pernah berbuat zalim, Allah yang tidak pernah capek, letih dan seterusnya. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Nah, kemudian turunan dari sifat ats-tsubuti atau cabang dari sifat tsubuti tersebut, ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah juga memahami bahwa sifat tersebut, sifat ats-tsubutiyah, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, bila ditinjau dari keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, ya, karena Allah memiliki zat dan perbuatan, ya. Nah, ditinjau dari keterkaitan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadisnya, hadis yang sahih, ditinjau dengan keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah dan juga perbuatannya, maka terbagi dua. Ya, sifat yang dinamakan dengan sifat dzatiyah dan juga sifat yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Fi'liyah itu ya fi'il, perbuatan, perbuatan Allah. Ya, kemungkinan ada yang bertanya, apakah ada hal-hal seperti ini, pembagian dalam Al-Quran atau hadis? Pertama, secara prinsip kita jelaskan, sesungguhnya bukanlah ya merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah Ahli Sunnah tentang ma'rifatullah, secara khusus tentang asma' wa sifat. Mereka ya membagi sifat-sifat tersebut secara luas sebagaimana metodologi Ahlul Kalam. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, akidah Ahli Sunnah menetapkan semua sifat yang tertera dalam Al-Quran, di dalam hadis, ditetapkan. Apakah itu namanya berkaitan dengan zat Allah atau perbuatan atau yang lainnya, atau sifat khabariyah dalam artian hanya dalil dari wahyu yang bisa menjadi pegangan dalam hal itu, atau sifat sam'iyah, aqliyah. Sam'iyah itu juga wahyu menunjukkan kepada sifat tersebut, dan secara akal yang sehat juga tidak diingkari. Ya, terlepas dari pembagian yang seperti itu, Ahli Sunnah pada hakikatnya bukanlah ya tipikal manusia yang atau kelompok yang membagi-bagi sifat sesuai dengan akal dan pikiran mereka. Tidak. Ya, cukup lagi bagi mereka, begitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis sifat-sifat Allah, ditetapkan, tidak diselewengkan, tidak diingkari, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, dan juga tidak ya ditanyakan tentang kaifiyah atau hakikat sifat tersebut. Selesai. Ya. Dengan demikian, mereka akan selamat dalam akidah. Ahli Sunnah akan selamat ya dalam memahami perkara yang sangat ya urgen ini, yaitu mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Akan tetapi, tatkala Ahlul Kalam ya tatkala Ahlul Kalam berbicara tentang masalah teologi ini, tentang masalah ketauhidan ini dengan akal semata, logika semata, ya, tentunya yang telah terkontaminasi dengan teori-teori filsafat, ya, maka mau atau tidak, ya, ahli sunnah harus, ya, mengkanter, membantah, menjelaskan, mengkritisi akidah-akidah ahlul kalam tersebut. Maka sehingga dengan demikian ahli sunnah, ya, dengan segala, ya, keberatan yang ada dalam diri mereka untuk ikut campur dalam hal-hal yang seperti itu, ya, mau atau tidak, ya, mereka harus menjelaskan kepada umat akidah yang benar, bahwa pembagian yang benar itu, ya, sesuai dengan, ya, apa yang dipahami dari nas-nas Al-Quran dan juga dengan logika yang benar. Maka muncullah yang kita dengar dengan pembagian-pembagian sifat tadi. Dan ini secara realitanya dan faktanya memang seperti itu. Ada perbuatan Allah, ada sifat Allah yang bertentangan dengan zatnya. Perbuatan Allah, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Al-Sunnah meluruskan, ya, makna yang benar, yang sesuai, ya, dengan kaedah-kaedah akidah Al-Sunnah yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan, ya, akidah-akidah ahlul kalam. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, jadi sifat yang Allah tetapkan, sifat yang Allah tetapkan yang dalam istilah akidahnya, ya, sifat as-subutiyah, yang kita telah jelaskan sebelumnya, ya, sifat as-subutiyah, sifat yang Allah tetapkan, ya, untuk dirinya dan juga yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila diperhatikan keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah dan perbuatan Allah, maka sifat tersebut ada yang diistilahkan sifat adzatiyah dan ada yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Nah, sifat adzatiyah, dzatiyah, dinisbatkan kepada zat, zat Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sifat-sifat yang selalu menyertai zat Allah, tidak pernah terpisah dari diri Allah, ya, tidak pernah terpisah dari diri Allah. Sebagai pendekatan saja, kita hanya memberikan permisalan tapi untuk memahami makna, tapi bukan permisalan, ya, kepada Allah, ya, agar kita lebih memahami maknanya. Karena walillahil mathalul a'la, Allah memiliki sifat yang mulia, ya, tidak bisa dimisalkan, ya. Tapi sebagai, ya, pendekatan pemahaman, ya, dan kehidupan kita manusia, ada sifat-sifat yang selalu menyertai diri mereka. Mereka punya mata, itu bagian dari fisik mereka. Nah, mereka punya tangan, mereka punya telinga, mereka punya kaki, ya, punya kepala, itu semua bagian dari jasad mereka. Ya. Akan tetapi, karena hanya demikian itu berkaitan dengan zat mereka, fisik mereka, yaitu senantiasa menyertai diri mereka, tidak terpisah. Kalau terpisah kepala, ya, berarti bukan dah, tidak akan mungkin manusia bisa hidup, ya. Kendati mungkin sebagian dari anggota badan yang lain terpisah, mungkin masih bisa hidup, ya, mungkin tangan misalnya. Tapi intinya kita memahami, ya, bahwa ada perbuatan manusia. Nah, jadi secara istilah sesungguhnya kita bisa memahami, ya. Ini sebagai pendekatan saja. Maksud kita menyampaikan hal ini bukan memberikan pemisahan bahwa Allah seperti itu juga dalam artian, dalam secara makna, secara keseluruhan, tidak demikian. Akan tapi kita memahami bahwa sifat-sifat Allah itu memang, ya, ada yang senantiasa pada zat Allah yang tidak pernah, ya, terpisah. Dan ada perbuatan yang perbuatan tersebut selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu yang namanya sifat dzatiyah, sifat kata para ulama allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha, sifat yang selalu menyertai diri Allah, tidak terlepas terpisah dari diri Allah. Nah, sifat yang senantiasa menyertai diri Allah itu ada sifat-sifat yang selain ditetapkan oleh dalil, juga secara logika yang sehat akal menerima hal itu, maka dinamakan sifat sam'iyah aqliyah, syar'iyah aqliyah. Syariat itu secara syariat dalilnya ada, akal juga tidak mengingkari ya, karena itu semua sifat kesempurnaan. Contoh ilmu ya, ilmu begitu banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis menjelaskan ilmu Allah, dan akal yang sehat ya memahami dan menetapkan, karena ilmu sifat kesempurnaan. Jika makhluk saja dengan segala keilmuan yang terbatas tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu, berarti suatu kesempurnaan. Kendati juga relatif ya dalam kehidupan manusia, apalagi Allah yang memberikan, mengkaruniakan ilmu tersebut, sehingga ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Taib, maha sempurna. Al-Qudrah ya, kekuatan ya, Allah yang maha kuat, maha perkasa ya, kekuatan Allah yang menguasai seluruh kekuatan yang ada di alam semesta ini. Qudrah, semua berada di bawah kekuasaan Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sam', pendengaran. Al-Basar ya, penglihatan. Al-Izzah, izzah itu ya kemuliaan, keagungan. Wal-Hikmah, hikmah ya. Karena mustahil Allah ciptakan alam semesta ini ya begitu rapi, begitu indah, warna-warni ya, bumi dan segala yang ada, daratan, lautan ya, sungai ya, danau, pepohonan yang bermacam, gunung, bukit, lembah dan seterusnya. Subhanallah, hewan-hewan yang begitu ya, bermacam jenis dan warnanya. Apakah demikian itu diciptakan begitu saja sia-sia? Mustahil. Maka akal memahami Allah memiliki hikmah yang luar biasa. Naam. Al-ulu, sifat ketinggian. Naam. Sifat ketinggian itu secara dalil wahyu, baik dari Al-Quran atau Sunnah. Ulu itu ya tinggi, zat Allah yang maha tinggi. Naam. Kemudian secara fitrah menetapkan sifat ketinggian Allah secara akal dan ijma', semua itu dalil yang menunjukkan akan ya sifat Allah subhanahu wa ta'ala ulu. Nah, sifat adzatiyah yang senantiasa menyertai Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu selalu ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang lain. Maka akidah ahli sunnah, zat Allah maha tinggi ya, zat Allah. Bila kita ditanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala, jawabannya sangat simple sekali, enggak perlu berpikir, karena fitrah kita mengatakan ya Allah fis sama, ya Allah maha tinggi. Jika ada yang mengingkari, tanyakan fitrah dia. Kalau fitrahnya masih meyakini Allah maha tinggi, berarti masih benar fitrahnya. Tapi telah melenceng, mengingkari dan mentakwil, dipertanyakan fitrahnya. Atau boleh jadi dia berdusta kepada fitrahnya. Fitrah tidak bisa didustai. Buktinya yang bisa didustai, yang mereka berkuar-kuar mengatakan Allah tidak bertempat, Allah tidak berada, istiwa. Ya, begitu menunjuk, berbicara tentang Allah atau menyebut nama Allah, kok telunjuknya mengarah ke atas? Ini ada apa ini? Ya. Begitu berdoa, spontanitas mengangkat kedua tangan. Nah, jadi akal ya yang telah berlandaskan dalil syar'i tadi itu semua menetapkan sifat yang demikian. Wal 'azamah, keagungan, dan sifat-sifat yang lain. Nah, ini dimakan sifat dzatiyah. Karena selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah yang secara penetapannya ditetapkan dengan dalil syariat dan juga akal yang sehat. Kita berbicara dengan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Ada juga sifat dzatiyah ini yang hanya ditetapkan dengan dalil saja. Tidak mungkin ya, atau akal tidak bisa mencerna dan bisa menetapkan. Yaitu sifat-sifat al-khabariyah. Khabariyah itu apa? Khabar artinya dalil. Berita yang datang dari Allah. Khabar. Ya. Yaitu Al-Quran atau hadis. Jadi dalilnya hanya itu saja. Dalil menetapkannya hanya Al-Quran dan hadis. Tidak ada peluang, ya, rana bagi akal untuk ya, berijtihad atau menganalogikan, tidak. Maka itu khabariyah. Artinya, jika tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis penyebutan atau penetapan tentang sifat tersebut, maka tidak ada, tidak akan mungkin kita mengatakan Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Contoh, wajah bagi Allah. Wayabqa wajhu rabbi. Wajah yang sama menyertai izat Allah. Jadi kekalnya di sini disebut dalam ayat wayabqa wajhu rabbi, kekallah wajah Rabbmu, secara otomatis ya menunjukkan kepada zat Allah. Tapi tidak bisa diartikan wajah di sini zat. Tapi wajah itu ada pada zat Allah. Karena zat yang mulia yang memiliki wajah. Sehingga cahaya wajah Allah sebagaimana dalam hadis disebutkan, law kashafat law kashafat subhat wajhi lahtaraqat man taha ilaihi basaruh. Kalau Allah menyingkap wajah Allah dan cahaya yang cahaya wajah Allah tersebut, itu tentunya akan membakar ya semua yang ada di alam semesta ini. Subhanallah. Makanya Musa tatkala ya memohon kepada Allah untuk melihat Allah, arini anzur ilaik, arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat. Begitu Allah menjelma ke gunung, hancur luluh gunung tersebut. Ya, Nabi SAW tatkala ditanya, hal ra'aita rabbak nurun anna arah, waktu Isra. Ini Isra ini masih zaman-zaman Isra, tapi kita mengatakan benar Isra itu ya benar adanya Isra Mi'raj. Tapi permasalahan apakah diraja atau tidaknya itu masih diperselisihkan para ulama, dan itu pun tidak ada sunnahnya atau syariatnya harus diperingati seperti yang diperingati. Taib, intinya tatkala Nabi Mi'raj sampai Siratul Muntaha, ya, kau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu Nabi ditanya oleh sahabat, anna hal ra'aita rabbak, apakah engkau ya Muhammad atau apa engkau ya Nabi melihat Rabbmu? Qala nurun anna ara, cahaya, bagaimana saya akan bisa melihat? Taib, wajah Allah yang mulia. Taib, wa kadzalika, begitu juga ya al-yadaini, Allah memiliki dua tangan. Ini akidah ahli sunnah, tanpa ada keraguan. Kita katakan Allah memiliki dua tangan. Kenapa demikian? Ya, karena Allah yang menetapkan. Terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalaulah tidak terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak berani kita mengatakan. Siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak diketahui? Ya. Karena merupakan dosa besar antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. ta'lamun, mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Nah, kedustaan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, jangan kau ikuti dan saya katakan apa yang tidak engkau ketahui. Nah, taib. Maka kita katakan Allah memiliki dua tangan. Karena Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya. Dan itu sifat kesempurnaan. Bahwa tatkala iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah mengatakan lima khalaqtu. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Hai iblis, kenapa enggak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Dia sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Jadi analogi atau kiasnya, analogi iblis, ya, yang dari unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Sombong dia, bahkan daripada ahli sunnah. Ya, jangan coba-coba memberanikan diri untuk menghakimi Allah, mengkritisi Allah dengan alasan, ya Allah, kalau ini ditetapkan bagi dirimu berarti serupa dengan makhluk. Nah, ini yang bermasalah. Ya, dari teori matematik, teori yang dia gunakan, ya, dalam kehidupan keseharian bersama manusia itu digunakan juga berbicara tentang Allah. Ini telah kita sampaikan sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Tatkala teori ini digunakan, teori, ya, yang dicetuskan oleh manusia, kalau begini ya begitu, kalau tidak begini ya tidak begitu. Seperti itu yang disampaikan. Ya, keliru. Maka teori yang kita gunakan, ya, teori yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Itu teorinya, kalau kita namakan teorinya. Ya. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa. Suatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi yang dinafikan di sini al-mithli, yaitu penyerupaan, bukan sifatnya. Sifatnya ditetapkan tapi penyerupaan dinafikan. Maka Allah katakan wa was-sami'ul basir. Allah yang maha sami', sami' artinya yang maha mendengar. Dan maka berarti Allah itu memiliki sifat pendengaran. Basir melihat, maha melihat. Maka sifat Allah al-basar. Taib. Begitu kita memahami. Jadi jangan hanya sekedar kita mengambil sepotong dari ayat laisa kamitsli syai', lalu potongan ayat tersebut kita gunakan untuk mengingkari sifat Allah. Ini keliru. Allah menafikan di sini penyerupaan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Bukan mengingkari sifat. Tapi ayat selanjutnya huwa sami'ul basir itu menetapkan, ya, sifat yang sempurna bagi Allah. Maka kita tetapkan lima khalaq biyadaya, Allah memiliki dua tangan. Nah, dan itu senantiasa menyertai diri Allah. Wal ainaini, memiliki dua mata juga. Ya, memiliki dua mata. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Nah, tatkala kita mendengar hal itu, tentu keagungan yang terpatri, yang tertanam dalam diri kita, dan keyakinan yang selalu menyertai diri kita, bahwa laisa kamitslihi syai'. Begitu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, agar selamat dalam bab ini, ya, ini permasalahan kenapa ahlul kalam itu menyimpang dalam bab ini. Sebenarnya secara prinsip kita tidak ingin, ya, membahas perkara sifat ini seperti, ya, dalam pembahasan ahlul kalam yang mendalami dalam hal ini sehingga menyebabkan mereka melenceng dari jalan kebenaran. Kita ingin menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Allah yang maha agung. Bukankah kita meyakini Allah al-azim, al-kabir, al-aziz, maha agung, maha perkasa, maha besar, maha kuat, semua maha. Ya. Jadi begitu kita mendengar, perhatikan, ini prinsip, ini, ya, kaidah yang harus kita pegang dan prinsip. Begitu kita mendengar dalam Al-Quran dan membaca, mendapatkan begitu dalam hadis, tentang diri Allah, maka pertama yang harus kita tanamkan dalam benak pikiran kita dan kita tancapkan dalam hati sanubari kita, bahwa Allah Maha Agung. Itu sifat kesempurnaan semuanya. Ya, begitu telah terpatri, ya, maka keagungan tersebut yang akan menuntun kita untuk selalu mensucikan Allah dari seluruh makna kekurangan, dari makna kejelekan. Maka dalam hal ini kata Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, karena Allah Maha Agung, Maha Besar. Maka begitu kita mendapatkan lima khalaqtu biyadayya, ya, dan kedua yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, walitusna ala aini, Allah memiliki mata. Dan Rasul menyebutkan hadis yang sahih, ya. Maka apa yang tertanam dalam diri kita itu semua sifat yang Maha Agung. Dan jika Allah telah menyebutkan laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti kita memahami semua sifat tersebut, sifat yang dimiliki oleh zat yang Maha Agung, tentu tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka dari sini kita memahami alasan bahwa pernyataan persepsi Ahlul Kalam mengatakan kalau ditetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena kita hanya memahami yang punya tangan itu yang makhluk, sehingga kalau ditetapkan dua tangan bagi Allah sama dong dengan manusia dua tangan juga, berarti menyerupai Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai', sehingga kita jadikan dalil tersebut untuk mengingkari sifat kedua sifat tangan, keliru. Itu analogi Anda, bukan prinsip Al-Quran. Ya, yang benar analoginya adalah Allah memiliki sifat yang Maha Agung, Allah menetapkan dalam dirinya, Rasul menetapkan dalam hadis-hadis yang sahih, Allah menetapkan dalam Al-Quran untuk dirinya, dan Rasul menetapkan hadis yang sahih juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sifat tersebut? Laisa kamitslihi syai', tidak ada menyerupai satu pun. Selesai masalah. Simple. Tapi tatkala Ahlul Kalam masuk ke dalam bab ini, teologi dengan akal filsafat mereka menjadi rumit. Ya. Maka itu menyebabkan penyimpangan tadi. Oleh karena itu, ya, tidak ada timbul masalah di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan imam-imam ahli sunnah, ya, yang masih hidup di zaman-zaman kurun yang terbaik, gak ada masalah dalam hal ini. Semua berjalan di atas akidah Al-Quran dan sunnah tadi. Apa yang mereka dapatkan dalam Al-Quran, mereka imani. Apa yang tidak terdapat, ya, mereka tidak akan mungkin memaksakan untuk merekayasa dan seterusnya. Selamat mereka. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada perbedaan dalam hal ini. Kalangan sahabat enggak ada, tabiin enggak ada perbedaan dalam hal ini. Begitu muncul Ahlul Kalam yang, ya, masuk ke dalam bab ini dengan menggunakan akal dan logika semata, yang teori berpikir yang dibangun di atas teori-teori filsafat secara khusus telah diterjemahkan, ya, ditranslate kitab-kitab filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, muncullah fitnah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah. Nah, dan yang lebih berbahaya lagi, itu semua adalah efek dari suatu prinsip atau metodologi mereka dibangun di atas pengkultusan akal, yaitu bahwa kata mereka, ya, mereka mempertentangkan antara akal mereka dengan wahyu. Nah, ya, kata mereka, ya, akal yang benar, ya, itu pasti kata mereka. Tapi kalau nas syar'i itu masih dhanni, praduga dan prasangka, belum bisa dipastikan, ya, mati multi, ya, interpretasi, penafsiran. Nah, itu penyebabnya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Nah, Oleh karena itu, ulama ahli sunnah wa husnul muasalah sepakat mencela ilmu kalam karena itu yang ya menyebabkan munculnya ya, teori-teori yang menyimpang tadi yang mereka gunakan untuk memahami permasalahan teologi ketuhanan yang menyebabkan mereka menyimpang sehingga mengingkari sifat-sifat Allah atau mentakwil, dan pentakwilan pada hakikatnya pengingkaran. Karena kalau dari takwil pasti makna yang benar tadi akan hilang. Kalau dah hilang berarti diingkari. Selesai masalah. Nah. Baik. Ikhwatul iman, para ustaz rahimakumullah. Dan sifat-sifat yang lain. Itu sifat dzatiyah. Yang kedua sifat fi'liyah. Fi'liyah ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Definisinya ya, adalah yaitu sifat-sifat yang berkaitan atau yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi bila Allah berkehendak, Allah melakukan. Nah, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah lakukan. Jadi perbuatan tersebut muncul setelah ada iradah, ya. Iradah, istilah iradah muqarinah. Iradah yang menyertai ya sesuatu tersebut sehingga setelah itu muncul sesuatu itu. Berbeda dengan iradah sabiqah. Ya, iradah sabiqah ya, telah terjadi. Tapi tatkala Allah menginginkan sesuatu, ya, maka seketika itu Allah mengatakan kun, maka terjadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila ya Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Seketika itu akan terjadi. Maka Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya, kapan saja, apa saja, ya, Allah lakukan. Dan semua hal itu ya, berkaitan dengan kehendak Allah, masyiah. Ya, masyiah. Masyiah itu al-kauniyah, al-qadariyah. Jadi kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir. Karena ada lagi kehendak masyiah atau dalam artian iradah yang berkaitan dengan syariat. Allah menghendaki suatu dalam syariat, Allah syariatkan. Tapi pelaksanaannya bisa terjadi atau bisa tidak. Allah perintahkan solat, Allah menghendaki solat, Allah cintai, tapi banyak enggak solat. Ya. Adapun yang iradah masyiah di sini maksudnya iradah kauniyah, iradah qadariyah, kehendak yang berkaitan dengan takdir karena Allah menginginkan sesuatu. Dan semua yang Allah lakukan tersebut itu sesungguhnya telah termaktub dalam takdir Allah. Sehingga efeknya apa yang kita rasakan. Nah. Taib, ikhwatal iman fa rahimakumullah. Jadi bila Allah ingin melakukan, Allah lakukan. Jika tidak, ya tidak dilakukan. Kembali kepada kehendak Allah. Nah, gak ada intervensi dalam hal ini. Allah yang melakukan. Fa'alun lima yurid. Begitu. Ya. Fa'alun lima yurid. Melakukan. Apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Itu namakan dengan sifat fi'liyah. Nah. Dalam hal ini, di antara contohnya, sifat istiwa. Istiwa di atas arasy yang disebutkan dalam Al-Quran dalam 7 ayat. 7 ayat, jemaah sekalian, para pemirsa, menetapkan sifat istiwa. Redaksi yang sama istawa ala. Kok beraninya Ahlul Kalam mengatakan, oh bukan istiwa. Subhanallah. Jangankan 7 ayat, 1 ayat saja terdapat kalimat istawalal ars, wajib kita imani. Apalagi tujuh ayat sama redaksinya. Dalam konteks ayat tersebut menjelaskan tentang sifat keagungan. Semuanya tentang sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat istiwa. InsyaAllah kita akan bahas hal itu. Kita baca satu persatu ayatnya. Ya. InsyaAllah kita jelaskan bahwa ayat tersebut dalam konteks menjelaskan sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya istiwa. Baik. Istiwa alal ars. Kapan Allah istiwa alal ars? Apakah azali? Tidak. Karena ayatnya menyebutkan redaksinya, ya, thumma, ya, khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyamin, ya, as-samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-'arsh. Thumma, jadi setelah penciptaan langit dan bumi, sementara arsh merupakan makhluk yang pertama dan paling besar dan paling indah, paling agung, itu arash, arshul azim, arshul kirim, ya, dhul arshil majid. Telah ada dua perbedaan, apakah majid sifat dhul arsh, sifat Allah al-majid, atau sifat bagi arash. Telah ada perbedaan itu, jelas arash merupakan yang agung, yang mulia. Naam, taib. Maka kita tetapkan, dan kapan Allah beristiwa? Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy telah ada. Karena arsy makhluk yang pertama. Wa kana arsyu 'alal ma', jadi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, dan sebelumnya telah ada. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi, thumma istawa 'alal arsy. Karena Allah menghendaki hal itu, maka istiwa perbuatan Allah, sifat istiwa. Dan itu tinggi secara khusus. Perlu dipahami. Sifat istiwa itu sifat ketinggian yang spesial, yang khusus. Allah sebelum istiwa udah memiliki ketinggian. Dan ketinggian Allah, tingginya Allah di atas arasy itu tinggi yang spesial. Di atas arasy. Dan arasy dan arsy merupakan makhluk yang paling tinggi, ya, bagaikan atap bagi alam semesta ini. Nah, tidak ada lagi makhluk di atas arsy. Dan Allah fawqal arsy, istawa alal arsy. Itu akidah ahli sunnah. Silakan baca Al-Quran, baca hadis tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu perbuatan Allah, ya, istawa alal arsh, ya. Kemudian begitu juga an-nuzul ila sama'id dunya, hadis mutawatir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi. Nah, kemungkinan terbesit dalam benak pikiran para pemirsa dan para pendengar, kalau begitu turun berarti kosong arsh dong. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ahli sunnah wal jamaah begitu mendengar ayat hadis tentang sifat, pertama yang terpati dalam mereka keagungan Allah, yang terbesit dalam otak dan benak pikiran mereka kemuliaan Allah. Karena itu Allah yang berbicara atau Rasul menyampaikan, sehingga dengan demikian mereka akan menepis berbagai persepsi-persepsi, khayalan-khayalan, ya, imajinasi mereka yang ada, mereka tepis semua. Kenapa? Karena apapun yang terbayang dalam benak pikiran kita dan apapun yang terbesit dalam hati sanubari kita tentang makna-makna yang negatif bagi Allah, semua Allah munazzahun an dzalik, karena Allah maha suci dari hal itu, karena Allah mensucikan dirinya. Subhanah, maha suci Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu harus ditanamkan dalam diri kita dalam pembahasan ini. Dan ini akan terus akan diulang, disampaikan berulang kali. Ya. Karena banyak begitu berbicara tentang hal ini, konsep yang digunakan, metodologi yang digunakan, teori yang digunakan, ya, teori yang mereka pahami dalam komunikasi dan juga interaksi mereka dengan manusia. yang mereka saksikan. Ya, keliru. Jangan teori buatan manusia yang digunakan dalam hal ini. Tapi metodologi Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memiliki sifat kesempurnaan. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena semua kesempurnaan bagi demi Allah. Nah, ikhwatal iman, barisa rahimakumullah. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, mutawatir, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabuqa thuluthul laylil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa'astajibu lah, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Rabbuna, begitu Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna, Rabb kita, yanzil, turun. Ke langit bumi, kapan waktunya? Ya Allah menghendaki sepertiga malam terakhir. Dan sebelumnya sudah tidak melakukan hal itu. Kecuali juga Allah subhanahu wa ta'ala turun waktu wukuf di padang Arafah, sebagian dalam hadis yang sahih. Itu semua kehendak Allah. Kapan dilakukan oleh Allah, di mana melakukan sesuatu, ya, itu kembali kepada Allah. Nah, turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, itu waktunya. Itu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibayangkan, oh, turun berarti kosong aras. Berarti Allah menyatu, masuk ke langit begitu, ya. Pemahaman kita seperti itu. Karena kita memahami, akal memahami kalau turun lantai dua, turun ke bawah, arti lantai dua kosong. Itu kan pemahaman kita secara ilmu yang terbatas dalam hal yang kita pahami dalam konteks kehidupan manusia. Nah, kita berbicara tentang Allah menciptakan manusia, ya, rumusnya enggak sama, metodologinya enggak sama. Kendati dalam satu sisi, dalam sebagian sisi kita menggunakan analogi yang lebih utama. Apa maksudnya? Dalam hal-hal kemuliaan, jika Allah, jika manusia, antara manusia ada yang sama namanya tapi berbeda hakikatnya, kan begitu? Tentu Allah lebih pantas. Jika dalam makhluk saja ada madu, ada susu, ada khamar di surga, di dunia ada juga susu, madu, khamar dan yang lainnya, tapi hakikatnya enggak sama. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan memahami apa yang dimaksud. Tapi apa hakikatnya sama? Tidak. Maka kalau kita memahami Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti hakikatnya enggak sama. Dan tidak sama sama sekali. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah turun, juga manusia mungkin turun, atau raja turun dari singgasananya. Kalau raja turun, ya kosong singgasananya. Manusia turun dari lantai dua, kosong lantai dua. Itu pemahaman dalam konteks kehidupan kita sebagai makhluk. Tapi Allah yang terpisah dari makhluknya, mustahil Allah akan menyatu dengan makhluk. Mustahil Allah akan masuk ke dalam makhluk. Ya. Mustahil. Mustahil. Ya. Kenapa katakan mustahil? Jangankan perbandingan antara makhluk dan langit, ya, sama dunia itu satu tingkat dari langit. Masih ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atasnya arasy, ya. Semua hal itu dibandingkan dengan Allah, tidak ada perbandingan sama sekali. Enggak ada perbandingan. Sebagai pendekatan saja, kursi, kita mendengar ayat kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ini perhatikan, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wasi'a meliputi, mencakup kursi. Ya. Wasi'a kursiyus sama, kursi Allah masuk maudiul qadaman, tempat kakinya Allah. Begitu kata Ibnu Abbas. Ya. Hadis yang asar yang sahih. Taib. Bagaimana luasnya? Dibandingkan dengan langit dan bumi itu, semuanya meliputi hal itu. Perbandingannya seperti uang logam yang kita lemparkan ke padang sahara yang luas, atau hutan belantara yang luas, begitu mungkin, ya. Karena kita tidak ada padang sahara di Indonesia, Nusantara, ya, padang sahara di Arab sana. Tolong dilemparkan, ya, uang logam tersebut, apakah bisa kita melihat, ya, tidak bisa terlihat. Tidak ada perbandingan sama sekali. Nah, kursi yang begitu luas dibandingkan dengan aras makhluk yang paling besar, perbandingan seperti itu juga. Dan Allahu Akbar Al-Azim Al-Kabir, yang tidak butuh kepada aras. Bahkan Allah yang menciptakan aras. Jadi tidak nyambung kalau matematiknya kita gunakan teori matematik manusia, ya, teori-teori logika manusia, enggak nyambung. Mengdua hal yang berbeda, sisi yang berbeda. Ini makhluk, ya, dan yang satu Al-Khaliq yang lebih tinggi. Maka ikhwatul iman, fa rahimakumullah, kita harus tahu diri, ya. Jangan berusaha menghakimi Allah, mengkritisi dan berusaha, ya, untuk, ya, menundukkan permasalahan sifat sesuai dengan akal logika kita, ya, tidak seperti itu. Kemudian ada sifat yang dari satu sisi dia dzatiyah, tapi dari sisi lain sifat tersebut adalah fi'liyah, yaitu sifat kalam. Nah, sifat kalam di antara tujuh sifat yang ditetapkan ahlul kalam: hayatun, iradatun, kudratun, sam'un, wabasarun, ilmun, wa kalam. Tujuh. Lalu dikembangkan jadi 14. Ditambah lagi dengan sifat salbiyah 5, tambah sifat nafsiyah 1, wujud menjadi 20. Taib. Sifat kalam, sifatul kalam, bila ditinjau dari sisi keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah, maka dzatiyah. Karena Allah zat yang berbicara, itu semua menyertai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam, sebagai yang kita jelaskan tadi, itu sifat kesempurnaan. Nah, dan Allah memiliki sifat kalam sebelum Allah ciptakan kalam bagi makhluk. Ya. Taib. Itu dari sisi keterkaitan dengan zat, asal muasalnya, hukum asalnya. Tapi ditinjau dari sisi bahwa Allah itu berbicara kapan saja dengan siapa saja Allah kehendaki, pada malaikat, Jibril, kepada para nabi utusannya, kan begitu. Dan juga Allah berbicara kepada iblis, mengatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjud ma khalaqtu biyadaya. Quran menyebutkan seperti itu, ya, kepada Adam juga. Dan juga bagaimana Allah, ya, menegur Nabi Nuh tatkala mengatakan, itu anak saya bagian dari keluarga saya, kalau Allah laysa min ahlik. Ya, bagaimana Allah berbicara kepada Musa. Begitu juga pada Isa, anta qulta linnas takhuduni wa ummi ilaha min dunillah. Hai Isa, engkau kan mengatakan, jadikan saya dan ibu saya sebagai ilah selain Allah. Tersebut Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala datang Mi'raj, mengambil perintah salat, langsung Rasul mendengar. Ya. Tanpa perantara. Enggak ada perintah Jibril, langsung. Ya. Jadi Allah berbicara kapan saja. Dan apa yang Allah katakan kepada iblis, kepada Adam, wah, tidak sama dengan apa yang Allah katakan, yang Allah wahyukan tentang Al-Quran, yang dikatakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nanti memiliki sifat kalam secara dhatiyah, tapi secara satuan kalam, perkataan, kapan Allah berbicara, di mana, kepada siapa, itu berkaitan dengan kehendak Allah. Berkaitan dengan kehendak Allah. Maka dari sisi ini, kena keterkaitan sifat tersebut dengan masyiah, kehendak Allah, maka dinamakan sebagai sifat fi'liyah. Jadi ada dua sisi. Dua sisi yang berbeda. Maka dalam hal ini tidak ada yang kontradiksi. Bukan menggabungkan dua hal yang bertentangan, tidak. Karena dua sisi yang berbeda. Tinjauannya dari dua sisi yang berbeda. Dari tinjauan keterkaitan dengan sifat, dengan zat Allah, namakan dzatiyah. Dan dari sisi keterkaitan, ketergantungan dengan kehendak Allah, kapan, di mana, kepada siapa, ya, dengan bahasa apa? Ya. Al-Quran dengan bahasa Arab, Taurat dengan Ibriyah. Nah, maka itu dinamakan sifat fi'liyah. Jadi dua sisi yang berbeda, bukan menggabungkan dua hal yang bertentangan sebagaimana mungkin persepsi ahlul kalam. Nah, ikhwatal iman barasa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Ya. Jadi setiap Allah menginginkan sesuatu, ya, maka Allah mengatakan kun fayakun. Begitu. Jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya perkataan tadi. Nah, maka dinamakan sifat fi'liyah. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kapan saja Allah yang melakukan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua ya tidak terlepas dari hikmah. Ini harus dipahami. Tidak terlepas dari hikmah Allah. Apapun yang Allah lakukan, yang Allah kehendaki, kemudian Allah lakukan, ya, Allah berbuat, ya, melakukan, itu semua tidak terlepas dari hikmah. Baik kita ketahui hikmahnya atau tidak. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allah, innallaha kana 'aliman hakim." Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu, kecuali bila Allah menghendaki. Maksudnya, kalian menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi hal itu kecuali bila Allah menghendakinya, pasti terjadi. Nah, kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama yang mulia. Innallaha kana 'aliman hakima. Innallaha kana 'aliman hakima. Perhatikan, ini penting sekali. Tatkala membaca Al-Quran, perhatikan antara akhir ayat. Pasti ya, Allah menutup ayat dengan mungkin satu nama atau ya, umumnya ayat ditutup dengan seperti itu, itu pasti memiliki korelasi hubungan dengan bagian ayat yang sebelumnya. Di sini kita ya praktikkan kaidah tersebut. Tatkala Allah menyebutkan wa ma tasyauna illa yasha Allah, ya, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali bila Allah menghendaki. Apa maksudnya? Kalian menghendaki sesuatu, tidak akan terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendakinya. Tapi ingat, semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, tidak akan luput dari ilmu Allah dan hikmahnya. Karena Allah aliman hakimah. Aliman hakimah. Maka semua yang terjadi Allah kehendaki telah diliputi oleh ilmu Allah, dan apa yang terjadi, baik dan jeleknya, dalam pandangan kita yang relatif, tapi dalam sisi hikmah Allah tidak ada yang jelek, hanya semua punya hikmah, ya, maka Allah hakiman, Allah maha bijaksana. Ini menunjukkan pada kita bahwa seluruh yang dikehendaki Allah dan itu pasti terjadi tidak terlepas dari hikmah Allah yang maha agung. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran ini supaya bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang yang kita cintai. Baik, khotbah Islam, bagi Anda yang ingin bertanya silakan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak, di mana?
Dengan Bu Alif di bawah Ustaz.
Silakan Bu Walid.
Ya, barakallahu fiik Ustaz.
Fiik barakallah.
Ya, begini, mau tanyakan amalan seorang anak yang dikirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Misalnya ada seorang anak yang dia sholat, kemudian dia niatkan pahalanya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah pahalanya itu sampai atau tidak?
Iya. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kepada Pak Abu Alif ya di bawah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi amalan anak yang itu merupakan kewajiban dia, yang wajib dia tunaikan seperti solat atau dia berpuasa atau dia berzakat gitu ya. Apakah boleh dihadiahkan? Dalam hal ini amalan yang demikian tersebut ya tidak, karena itu merupakan kewajiban individu. Ya, itu amalan tersebut tidak dihadiahkan. Ya. Nah, memang ada perbedaan kalangan para ulama dalam menghadiahkan pahala amalan terhadap ya orang yang telah meninggal. Tapi dalam hal ini kita hanya mengikuti dalil. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut sampai, ya kita katakan. Adapun masalah salat, ya tidak ada dalam ya kalau kita perhatikan dalam riwayat hadis bahwa sahabat yaitu mereka sholat hadiahkan pahala untuk orang tuanya, tidak ada. Yang ada di sedekah ya. Atau seorang yang mungkin dia berpuasa itu menggantikan puasa saudara, mungkin dia tidak pernah ya, atau mungkin pernah meninggalkan puasa karena sebab yang diperbolehkan ya, seperti itu. Adapun dia sholat kemudian dihadiahkannya, tidak ada tuntunan seperti itu. Tidak ada tuntunan seperti itu. Kemudian, ya, kena sholat. Kalaupun dia mungkin tidak sholat dahulu, ya tidak bisa anak sekarang mengganti sholatnya. Enggak bisa. Ya. Tapi kalau puasa wajib dia tinggalkan, ya bisa ahli warisnya atau keluarganya untuk bisa ya puasa atas nama dirinya. Itu, nah bisa. Adapun sholat, secara khusus ya tidak. Nah, begitu juga mungkin dia dulu. Nah, juga masalah haji, bisa. Kalau haji ya bisa. Itu membadalkan haji. Dia orang tua dan meninggal, kemudian belum sempat haji, dan seorang anak memiliki kelebihan harta dan telah haji, dia ingin menghajikan orang tuanya. Silakan, boleh, karena ada dalilnya. Zaman Nabi SAW seorang ya Rasul mendengar seorang mengucapkan talbiyah atas nama saudaranya, labbaika an syubrumah. Rasul bertanya, siapa syubrumah? Saudara saya atau mungkin ya karib kerabat saya. Maka Rasul bertanya, apakah engkau telah haji untuk dirimu atau belum? Kata Nabi, haji untuk dirimu dulu baru untuk orang lain. Nah, adapun ya solat tidak bisa dikirimkan dengan seperti diutarakan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan angkat kembali untuk telepon yang kedua, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Hamba dari Jakarta.
Silakan, Bapak.
Halo.
Ya, silakan, Pak, pertanyaannya langsung.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini saya lagi sedang bangun masjid. Masjidnya cukup besar. Yang saya mau nanyakan, saya mau kasih nama Baitul Rahman. Apakah itu bertentangan dengan ahli sunnah? Itu aja.
Iya, terima kasih Pak atas pertanyaan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, terima kasih kepada Bapak ya, hamba Allah Jakarta, barakallahu fiik. Semoga Allah ya berikan kemudahan dalam membangun rumah Allah Baitur Rahman. Jadi apakah kalau dinamakan masjid tersebut Baitur Rahman itu pertentangan ya, apakah ada larangan? Ya, perlu kita ketahui ya, Allah menyebutkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada. Masjid itu ya lillah. Dan kita menata buyutullah ya, rumah Allah, dalam artian ya karena di masjid tersebut kita ya melakukan ibadah, sehingga tidak boleh melakukan ya bagi urusan dunia, dalam artian ya transaksi jual beli dan seterusnya. Nah, maka begitu kita, bolehkah menamakan Baitur Rahman? tidak ada masalah. Karena memang masjid adalah rumah Allah. Ar-Rahman salah satu dari Asmaul Husna. Naam. Naam, Baitur Rahman. Jadi masalah penamaan itu terkadang ya ada yang dinisbatkan kepada ya mungkin orang yang membangunnya, atau penisbatkan pada tempat ya, atau orang yang mewakafkan, itu tidak ada masalah. Tapi intinya semua rumah atau masjid itulah rumah Allah, artinya tempat kita beribadah ya, bi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Dalam rumah-rumah kan Allah menamakan buyut. Ya, tidak ada masalah, Pak. Boleh. Ya. Kalau Pak menamakan Baitur Rahman, ya tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam.
Bu Khairon, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami bacakan dari pesan singkat dari Pak Muhyiddin di Lampung, Ustaz, yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Ada sebagian orang yang mengatakan kehendak manusia Allah tidak ikut campur. Ada pula yang mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia. Nah, perbedaan antara yang dijelaskan Ustadz dan sebagian orang atau Ustadz yang lain ini, apakah termasuk yang dibolehkan atau termasuk hal tersebut pernyataan yang menyimpang? Silakan Ustadz.
Baik, terima kasih kepada Pak Muhyiddin di Lampung. Barakallahu fiik. Atas pertanyaannya, dua pertanyaan ya. Ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan, berarti kan ada, boleh jadi tidak ada. Tapi ada yang mengatakan bahwa kehendak manusia ya terlepas dari intervensi Allah, atau Allah tidak ikut campur dalam kehendak manusia. Tapi simple saja. Tapi Anda sebelum ada di mana? Juga enggak ada itu campur Allah. Kendati orang tua menikah dengan sah, ya. Menanam benih dengan sah. Kalau Anda enggak menghendaki, Anda enggak ada. Taib. Tidak sih masalah. Nah, ini jelas perkataan yang batil, ya. Yang batil sebatil-batilnya tanpa keraguan sedikit pun. Kok berani Ustaz mengatakan iya, emang kalau dah bertentangan dengan dalil Al-Quran, emang ada lagi kebenaran setelah itu? Wa madza ba'dal haqq ila dhalal? Enggak ada lagi setelah kebenaran itu, kebatilan. Allah mengatakan wa ma tasha'una illa yasha' Allah rabbul alamin. Dan itu akidah kita, akidah ahli sunnah, mengatakan bahwa kita meyakini tentang takdir. Pertama, Allah yang mengetahui semua yang ada di alam semesta, dan bahkan mengetahui perbuatan Allah sendiri. Enggak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang kedua, semua itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Perantara qalam yang diciptakan oleh Allah di Lauhul Mahfuz dah kering. Ya, dah kering tintanya, lembaran telah digulung, enggak ada yang ditambah. Kemudian masyiah, yang keempat masyiah, masyiah yang kita dengan iradah kauniyah. Dan ini konsekuensinya, iradah kauniyah ini apa? Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, sehingga ungkapan yang sudah sepakat di kalangan ahli sunnah, naam, masya Allahu kan wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti akan terjadi. Nah, kemudian ayat menyebutkan bahwa kita meyakini semua masyiat Allah itu masyiatu Allah. Masyiatullah itu meliputi makhluk. Enggak ada yang luput dari makhluk. Adapun akidah mengatakan tidak ada intervensi Allah dalam masyiat. Ini pada dasarnya ya, turunan dari akidah kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kok bisa begitu? Iya. Karena mereka mengatakan Qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah, entahlah macam ini, mereka dalam masalah qadar itu Qadariyah. Mereka mengatakan manusia ciptaan Allah. Tapi kalau perbuatannya, ya ciptaan manusia sendiri. InsyaAllah bisa dipahami. Jadi manusia ciptaan Allah, Allah menciptakan. Ngakui mereka, Allah ciptakan. Tapi kalau perbuatannya ya manusia sendiri yang berbuat. Enggak ada ikut campur Allah. Ini perkataan yang batil sebatil-batilnya. Nah, batilun fi ghayati minal butlan. Ya, sebatil-batilnya. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu ya tidak terlepas dari kehendak Allah. Bila terjadi dengan kehendak Allah. Naam, kita punya masyiah. Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kekuasaan Allah. Itu yang benar. Jadi yang tadi itu jelas batil. Yang kedua, ya, tentang masalah ada yang mengatakan Allah turun, ada yang tidak mengatakan Allah turun. Jawabannya kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau semua masih mengaku beriman kepada Allah, yaumul akhir, Allah telah memberikan panduan dalam keimanan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada rasul ulil amri, pemimpin dalam kebaikan tentunya. Jika kalian berselisih pendapat dalam segala hal, kemana rujukannya, kemana akal Muhammad Nur Ihsan, akal si fulan yang mengatakan tadi, akal si Alan atau syekh saya, dosen saya, pakar ini dan seterusnya? La mayan fa'hada, ini ada gunanya. Kata Allah, farudu ilallahi wal rasul, kembalikan kepada rasulnya. Pada Allah kemana? Al-Quran. Pada rasul, waktu hidup kepada rasul, telah meninggal kemana? Al-Quran dan sunnah, sunnah beliau yang sampai sekarang masih ada. Kembalikan. Itu pertanda iman kepada Allah yaumul akhir. In kuntum, kata Allah, tu'minu bil yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah yaumul akhir. Dan itu yang terbaik. Ahsan ta'wila. Enggak ada yang terbaik dari itu akibatnya. Maka tatkala kita kembali, kebaikan kita dapatkan. Tatkala kita kembali kepada Allah Rasulnya, apa yang dapat? Kesesatan seperti yang sekarang ini. Nah, dalam hal ini, okay, ada yang mengatakan enggak turun. Ada yang mengatakan turun. Simpel saja jawabannya. Udah, apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, yanzilu. Itu bahasa Rasul seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Begitu katakan Rasul. Yanzilu. Redaksinya seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Itu redaksi Rasul SAW. Fayaqul. Man yadu'uni wa astajibulah. Man yas'aluni fa'utiyah. Man yastaghfirni fa'ufirullah. Itu redaksi Rasul. Dan sahabat mereka, dengan banyak sekali sahabat yang meriwayatkan yang mutawatir. Dan anehnya, ya, begitu sahabat mendengar, Abu Bakar mendengar, Umar mendengar, dan sahabat yang lain mendengar, kok enggak ada yang komplain ya? Ini ada apa ini? Kok enggak ada yang komplain? Karena mereka, asas mereka istislam lillah, hati mereka hati yang suci, otak mereka otak yang bersih, jauh dari berbagai teori filsafat, ilmu kalam. Mereka hanya qala Allah wa qala Rasul. Keagungan Allah, kecintaan dalam hati telah terpatri. Itu bagian dari hati yang tidak bisa dipisahkan. Dan begitu Allah mengatakan, Rasul mengatakan, sami'na wa ata'na, dan mereka yakin itulah bukti keagungan dan kebesaran Allah. Rasul pasti benar. Karena mereka membaca Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in wa lawahi yuha. Maka enggak ada yang komplain. Dan mereka ahli bahasa Arab. Kalau ada yang salah dalam redaksi Rasul, mereka akan komplain. Tapi mustahil Rasul salah. Karena Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Uktub ma kharaja min fi illa haq." Tulis, Abdullah bin Amr bin Al-As, tulis. Enggak perlu engkau ragu. Tulis, enggak ada yang keluar dari mulut kecil kebenaran, keluar dari mulut Rasul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Turun Allah. Lalu datang orang yang baru hidup di zaman sekarang ini, atau mungkin berapa tahun yang silam, atau ahlul kalam yang datang setelah muncul berbagai ya perkataan ahlul bidah, mengatakan Allah tidak turun. Jadi siapa yang kita terima? Maka kita katakan yang mengingkari turun Allah jelas, mengingkari turun Allah jelas suatu kebatilan, bahkan bisa sampai kepada kekufuran kalau betul dia mengingkari turun tersebut. Tapi dia permasalahannya mentakwil. Dengan apa alasan takwil? Ya karena kalau tetapkan nanti begini, begini dan begitu seterusnya, hilangkan begini begitu, Allah mengatakan turun, kemudian baca firman Allah, laisa kamitsli syai' wa sami'ul basir. Selesai masalah. Enggak serupa. Enggak serupa. Satu pun dengan Allah. Ya turun sudah yang kebesaran keagungan Allah, begitu akidah ahli sunnah. Yang yang menambah kebenaran makna tersahakikat turun Allah yang turun, bukan malaikat, bukan perintahnya, bukan rahmatnya. Karena di penghujung hadis sebutkan, man yada'uni, siapa yang berdoa? Mungkinkah Jibril mengatakan man yada'uni? Enggak boleh, barang siapa yang beribadah kepada Jibril, ya syirik, syirik hukumnya kufur. Enggak boleh minta ya Jibril, enggak boleh. Ya Muhammad, enggak boleh. Kepada Allah, ya Allah. Man yastaghfirun, fa'ghfirullah. Boleh kita minta ampun kepada selain Allah? Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan bisa memberi? Man yas'aluni fa'utiyah. Ya Allah, itu perbuatan Allah. Jadi antara awal ayat, awal hadis dengan ujung hadis itu semua hal yang saling memperkuat makna, yang menunjukkan hakikat dari turun. Maka dalam hal ini para ulama rahimakumullah, ya, dalam urusan akidah tidak ada kompromi jemaah. Maka tidak ada perbedaan di kalangan ahli sunnah. Ingat, ahli sunnah wal jamaah bukan ahlul kalam, atau bukan ahlul kalam menamakan ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah yang setia mengikuti jalan sahabat, jalan Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam besar ahli sunnah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, dan imam-imam ahli sunnah, ya, sampai detik ini mereka sepakat perkataan dalam hal ini. Tapi ahlul kalam atau ahlul kalam yang menamakan diri ahli sunnah, nah itu jelas kedustaan, tidak benar, karena hakikatnya berbeda. Naam, ya, dalam hal tidak mu'tabar khilaf mereka, karena jelas mengkhilaf ijma', ya, ijma' dalam hal ini. Ahli sunnah menetapkan tidak ada yang komplain, tidak ada masalah. Maka dalam hal ini, dalam masalah urusan akidah, ya, tidak ada warna-warni jemaah. Akidah yang sifatnya pelangi begitu, ya, ada yang putih warnanya, ada yang merah, ada yang apa, apapun, tidak ada seperti itu. Ini akidah hanya satu warna, putih. Apa yang datang dari Allah, ya itu. Jadi tidak ada perbedaan dalam ahli sunnah. Maka kita katakan ini jelas batil. Adapun mereka boleh syubhat. Nah, ini panjang permasalahannya. Jadi perlu menyingkap syubhat mereka tentang takwil sifat. Ini jelas membutuhkan waktu dan ya kesempatan yang mudah-mudahan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita singkap satu persatu, ya, kita jelaskan ya kerancuan dari syubhat-syubhat mereka tersebut biidznillah. Nah, demikian, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan karena terbatasnya waktu, Ustaz, di pertemuan kita ini, sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam, Ustaz. Fadhol.
Baik. Alhamdulillah, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pantas kita bersyukur karena sampai saat ini masih bisa bernapas, masih bisa menikmati keindahan hidup ini di bawah naungan panji sunnah Al-Quran dan sunnah. Kendati kondisi yang, ya, beginilah hidup. Hakadal hayat, itulah kehidupan. Tapi satu hal yang membuat kita senantiasa ya senantiasa merasakan indahnya hidup ini karena kita masih yakin bahwa apa yang Allah sediakan untuk ahlul iman di akhirat lebih utama, lebih mulia. Tujuan kita hanya satu, ridha Allah. Perjalanan hidup yang berliku-liku, penuh dengan berbagai dilema, problematika, kesulitan, itulah kehidupan. Dunia bukan tempat kita istirahat, berleha-leha, istirahat, bersenang-senang, ini bukan tempatnya. Maka jangan tertipu. Kita akan istirahat di sisi Allah, di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dalamnya kenikmatan, keindahan yang tidak bisa dibayangkan. Maka banyak bersyukur kepada Allah. Terus belajarlah yang benar, bekali diri dengan ilmu. Ingat, persiapkan diri dan sembari berdoa kepada Allah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa juga bersua dengan Ramadan yang kita rindukan kedatangannya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika pun Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ya semoga kita dalam kondisi yang terbaik dan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.